aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Campania electorală din Moldova și regiunea din jur.
Migranții sirieni și campania electorală moldoveană.
Regiunea transnistreană și încălcarea drepturilor omului.
În Bulgaria, candidatul susținut de stânga și de Moscova câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale.
Și în final, dicționarul de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Guvernul moldovean a informat că Fondul Monetar Internațional a aprobat un nou program de finanțare pentru Republica Moldova în valoare de aproximativ 180 de milioane de dolari. Într-o postare pe Facebook după aprobarea finanțării, premierul Pavel Filip a scris astăzi că acest moment ar reprezenta începutul reformelor profunde în Moldova și a promis că cetățenii moldoveni vor afla zilele următoare detalii despre cum vor fi folosiți banii primiți de la creditorul internațional. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a condamnat declarațiile unui oficial moldovean despre consultări moldo-ucrainene privind retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Comentând remarce atribuite ministrului liberal al apărării Anatol Șalaru, Rogozin a scris pe Twitter că Chișinău și Kievul au uitat să se consulte cu Tiraspolul și Moscova. Șalaru a discutat chestiuni de securitate, inclusiv conflictul transnistrean, duminică la Odessa, cu omologul său ucrainean Stepan Poltorac. Președintele Nicolae Timofti l-a criticat voalat pe candidatul socialist la președinție Igor Dodon pentru că ar tensiona relațiile cu țările vecine. Răspunzând luni întrebărilor reporterilor IPN, șeful statului a amintit că, datorită unor declarații electorale, Ucraina și-a rechemat ambasadorul de la Chișinău. Viitorul președinte nu poate fi o persoană care, prin declarații electorale, creează circumstanțe favorabile destabilizării, a spus Timofti. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a dezmințit categoric implicarea guvernului Rusiei în vreun complot pentru asasinarea premierului din Muntenegru, Milo Djukanovic. Dmitri Peskov a făcut declarația astăzi la Moscova la o zi după ce un procuror special de la Podgorița, Mirivoje Katnic, a afirmat că un grup de naționaliști ruși a plănuit asasinarea premierului Djukanovic pentru a aduce la putere un partid al opoziției luna trecută. Și în Ucraina, fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a anunțat că demisionează din funcția de guvernator al regiunii Odessa, declarând că vrea să înceapă o nouă etapă a luptei împotriva corupției. Am decis să demisionez și să încep o nouă etapă a luptei, a declarat Saakashvili, avertizându-și însă rivalii să nu creadă că vor scăpa de el. Presa ucraineană specula mai demult că Saakashvili dorește să-și creeze partid.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și programul electoral special al Europei Libere.
Numai decât mergem să votăm la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Poprobăm destoilul brăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Chișinău, în ajunul celei de-a doua dezbatere electorale la televiziune între cei doi candidați, la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dezbatere ce va avea loc la Moldova 1, între socialistul Igor Dodon și lidera partidului PAS, Maia Sandu, tinerii din partidul PAS au organizat un flash mob în fața ambasadei Ucrainei de la Chișinău, în semn de prietenie cu țara vecină, se precizează într-un comunicat de presă. Într-un interviu, Igor Dodon declarase că peninsula Crimea este partea Rusiei, ceea ce a îngrijorat lumea politică de la Kiev. Mai mulți membri ai Radei solicitând ca Igor Dodon să fie considerat persoana non grata în Ucraina. Într-un interviu cu postul nostru de radio, însă, Igor Dodon și-a nuanțat părerea, spunând că în acest moment Crimea este de facto partea Rusiei, dar nu și de iure, și că Republica Moldova nu va putea recunoaște anexarea, fie numai pentru că are problema regiunii separatiste transnistrene. Mai multe de la Ștefan Grigoriță.
Încă din anul 2014, Igor Dodon, liderul PSRM, a făcut parte din grupul politicien din Moldova, care pe de o parte susțineau necondiționat acțiunile Federației Ruse, iar pe de altă parte condamnau sancțiunile împotriva Federației Ruse. Dodon ajunsese chiar la concluzia că și Moldova ar trebui să-și avanseze pretenții teritoriale.
De ce nu? În această conjunctură și când a fost creat deja un precedent, după Kosovo este precedentul din Crimea. De ce să nu ne gândim și noi la acest lucru? În ceea ce ține de teritoriile care au fost istoric sute de ani parte a Republicii Moldova.
A ajuns candidat la funcția de președinte și a reiterat în repetate rânduri poziția sa privind legitimitatea lipirii peninsulei Crimeea la Federația Rusă. Ulterior s-a văzut silit să dea înapoi sub presiunea mediatică, încercând să nuanțeze aserțiunea sa. El a spus că nu ar fi fost înțeles corect și a avut în vedere, citez, de iure, Crimeea aparține Ucrainei, în schimb, de facto, Federației Ruse. Totuși, declarațiile sale au fost imediat contestate de către contracandidații săi. Unul din aceștia, Marian Lupu, a declarat într-o emisiune în limba rusă că
este Republica Moldova.
Dacă Republica Moldova va recunoaște modificarea granițelor în orice parte a lumii, aceasta ar însemna o șubrezire a propriilor noastre poziții și, practic, o sentință pentru statalitatea țării noastre. Nici în Crimeea, nici în altă parte din lume, Republica Moldova nu-și poate permite să recunoască modificarea frontierelor.
O reacție critică a avut-o și ministrul apărării Anatol Șalaru, care a răspuns sarcastic printr-o postare pe o rețea de socializare că în fața lui Dodon s-ar deschide perspectiva de a recunoaște Abhazia și Osetia. Contracandidata lui Dodon la funcția de președinte, Maia Sandu, spunea despre declarațiile lui Dodon într-un interviu pentru Europa Liberă că
în condițiile în care suntem noi, în Republica Moldova, având o regiune ocupată, controlată de un regim separatist, mi se pare o formă de trădare de stat să afirm că Crimeea este partea Federației Ruse.
În încercarea de a-l taxa pe Dodon, aripa tânără a Partidului Acțiune și Solidaritate a organizat un flashmob la ambasada Ucrainei cu mesajul „Ne este rușine pentru Dodon”. Reacții similare au venit și din statul vecin, Ucraina, de la deputați ucraineni care au cerut declararea liderului PSRM, persoana non grat. Cei mai mulți dintre politicienii din Moldova, cunoscuți pentru opțiunile lor proestice, au tratat cu prudență subiectul Crimeei. De exemplu, ar putea servi poziția fostului președinte Vladimir Voronin, care a evitat să răspundă tranșat la întrebarea cui aparține Crimeea.
Cazul Ucrainei, toată chestia asta s-a făcut atunci când Iețin, în stare de ebrietate, a semnat documentul din Belovezhskaya Pushcha. Atunci, acolo, la acel moment, trebuie să fie hotărâtă problema Crimeei, să nu fi fost beat acest Iețin.
În ultimii ani, atitudinea față de acapararea Crimeei de către Federația Rusă este un adevărat test de loialitate față de Kremlin, ori dimpotrivă față de autoritățile de la Kiev. Pe lista personalităților notorii intrate în disgrația Kremlinului a figurat Boris Nemtsov, care până la asasinarea sa în 2015 era catalogat de presa rusă drept agent american. O altă personalitate de referință ajunsă în cătarea propagandei este cântărețul și scriitorul Andrei Makarevich, hărțuit după un concert de caritate în Donetsk. În același timp, Kremlinul și-a asigurat o galerie impunătoare de susținători în mediul intelectualilor din Rusia, cel mai vizibil și vocal fiind Nikita Mihalkov. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Trei sirieni studenți la medicină în Moldova au apărut într-un interviu video postat pe net, în care vorbesc despre conflictul militar din țara lor și despre atitudinea pozitivă față de ei a autorităților și populației Republicii Moldova. La sfârșit, ei spun că o votează pe Maia Sandu la prezidențiale. Acest interviu a fost folosit de simpatizanții socialistului Igor Dodon împotriva Maiei Sandu. Între timp, unul din sirieni a vorbit despre faptul că el și colegii lui au fost folosiți, iar răspunsurile lor ar fi fost trunchiate. A căutat să afle care e adevărul Valentina Basiul.
Interviurile acordate de studenții sirieni ar fi trebuit să imprime credibilitate unei gogoașe electorale, precum că Maia Sandu are de gând să aducă în Republica Moldova un număr de 30.000 de refugiați. Potrivit manipulatorilor care au grijă de răspândirea acestui zvon, fosta ministra a educației ar fi promis acest lucru partenerilor ei din vest. Pretinsa știre despre intenția Maiei Sandu este mediatizată de mai multe portaluri de știri, cel susțin deschis pe candidatul pro-rus Igor Dodon. Inițial, informația contrafăcută a fost difuzată de site-uri anonime. Zilele trecute a apărut la unul dintre cele mai urmărite posturi TV, fără să se verifice autenticitatea acestei informații. Concomitent, presupusa promisiune atribuită Maiei Sandu a fost invocată în materialele electorale difuzate de Partidul Socialiștilor, unele nesemnate. Citez, Europa geme de invazia migranților, crește nivelul de criminalitate, furturi, omoruri, violuri. Se spune în unul din pliantele difuzate în oraș sau pe la casele oamenilor. În replică, Maia Sandu a spus că este în derulare un procedeu de lansare a unei minciuni sfruntate, puse la calea de contracandidatul ei. Igor Dodon a negat că respectivele materiale informaționale ar fi lansate de Partidul Socialiștilor. Ahmed Albacur, unul dintre studenții care apar în secvența video postat pe canalul de YouTube numit Fundația Sirieni Fără Frontieră, retras între timp, a spus că interviul a vizat statutul de refugiat în Republica Moldova, iar protagoniștii pe final au fost rugați de jurnaliști să spună în glas că votează pentru Maia Sandu. Tânărul a povestit că înainte de a-i se cere să apară în interviu cu pricina, nu cunoștea despre scrutinul prezidențial de la Chișinău și că, în general, nu-l interesează cine va câștiga fotoliul de șef de stat. Potrivit datelor Biroului de Migrație și Azil în Republica Moldova se află 232 de sirieni în cadrul sistemului de azil și alți 135 cu permis de ședere ca migranți. Primii provin din zone de război și au primit protecție umanitară sau statut de refugiați. De regulă, ei sunt căsătoriți cu cetățenii Republicii Moldova sau au studiat la Chișinău. Dima Deira se află în Republica Moldova de 4 ani și jumătate. Ea a ajuns aici după ce a început războiul și a ales țara în care a făcut studiile. Deși a auzit pentru prima dată de povestea cu găzduirea 30.000 de refugiați, Dima Deira nu o crede.
Aici nu vin mulți refugiați. În primul rând e departe de Siria. În al doilea rând au și alte variante. Nu există reclamă că aici s-ar da bani mulți pentru refugiați. Nu există posibilitatea de a găsi repede un loc de muncă. Și limba este un impediment. Le va fi mai greu să învețe limba decât engleza sau germana, pe care mulți le cunosc deja.
Un alt sirian stabilit în Republica Moldova, Mohamad Abu Bakar, regretă că subiectul refugiaților sirieni a ajuns o manipulare media folosită în campanie electorală.
Războiul este o situație când nimeni nu e asigurat. Desigur că și refugiații sunt oameni. Printre ei sunt și oameni buni și răi. Nu trebuie să judecăm după cazuri concrete. Să fim sinceri, oamenii vor să ajungă în țări unde există bunăstare. Iar Moldova nu asigură condiții bune nici pentru cetățenii săi, ca ei să rămână acasă.
Muftiul comunității musulmane, Sergiu Sochircă, este de părere că, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, prejudecățile semănate vis-a-vis de refugiații sirieni vor rămâne în mentalul colectiv. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Presa de la București de astăzi este consacrată alegerilor din Moldova. Tania Radu.
La București, ziarul Adevărul prezintă sub două semnături diferite relatări despre implicarea Bisericii Ortodoxe în campania pentru prezidențialele din Republica Moldova, și anume împotriva Maiei Sandu. Iuri Botnarenko vorbește despre o campanie murdară. Ceea ce preoții ortodoxi le spun enoriașilor nu va avea însă efectul scontat, ci tocmai dimpotrivă. Cităm, diaspora și tinerii se mobilizează pentru turul 2 la prezidențiale. Există o decizie a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 13 noiembrie 2012, potrivit căreia preoții care vor face declarații publice fără aprobarea Mitropoliei Moldovei vor fi sancționați. Numai că, adaugă corespondentul ziarului Adevărul, însuși Mitropolitul Vladimir și-a declarat sprijinul față de candidatul socialist pro-rus, în timp ce Igor Dodon însuși a făcut insinuări murdare la adresa contracandidatei sale în timpul unei dezbateri televizate, cum că Sandu ar aparține unei minorități sexuale și ar fi susținută de homosexuali. Cristian Unteanu semnează celălalt articol din Adevărul pe aceeași temă. Unteanu vede în conferința de presă a episcopului de Bălți prima manifestare dură, precisă, prima inserție inacceptabilă în viața politică a unui înalt reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse. Este un precedent periculos, mai ales că episcopul a mai făcut, cităm și aici, o remarcă profund insultătoare împotriva doamnei Maia Sandu, acuzând-o că este stearpă. Site-ul ziare.com l-a consultat pe expertul în politici de securitate Harry Bucur Marcu în legătură cu posibilul deznodământ al turului 2 pentru președinția Republicii Moldova. Aceste alegeri, spune Bucur Marcu, interesează România, inclusiv pentru că Moldova e o țară neutră, neapărată, deci, și care oferă o mulțime de tentații, iar o federalizare a ei, urmată de o prezență militară rusească puternică, ar aduce, de facto, Federația Rusă la granița României. Am citat. De la București, Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. Emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană și rubrica noastră de lunea, Dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Asociația Promolex urmărește modul în care sunt respectate drepturile omului în Moldova și în regiunea transnistreană. La o conferință de presă astăzi au fost prezentate câteva cazuri de abuzuri din regiunea transnistreană, după cum ne spune Natalia Sergeev.
În urmă cu 12 ani, Vitalie Eremenko era un antreprenor de succes în regiunea de pe malul stâng al Nistrului. Avea în grijă circa 500 de angajați la combinatul de panificație în Slobozia. El spune că niște persoane influente au pus ochiul pe afacerea sa, dar pentru că a refuzat să cedeze businessul, au început neplăcerile. În scurt timp, a fost acuzat de delapidări și condamnat la 12 ani de închisoare, fără temei, spune Eremenko.
Au avut loc percheziții în toiul nopții, copiii minori împreună cu toată familia au fost alungați din casă fără documente, fără scutece, au încuiat ușa și au luat cheile. Copiii și soția au fost alungați. A fost o execuție. După ce am refuzat să semnez documentele prin care aș fi renunțat la business, m-au dus în pădure, mi-au pus arma la cap și mi-au zis să-mi sap mormântul. M-au pus să aleg dintre bani și viață.
Eremenko a fost eliberat pe 1 septembrie, după 6 ani de detenție. El a decis să-și facă publică istoria după ce a întâlnit pe unul dintre torționari într-un magazin din capitală. Deși în perioada detenției avea probleme cu sănătatea, nu i s-a acordat asistența medicală necesară, iar rudele au întâmpinat dificultăți când au vrut să-l viziteze. Zice că a supraviețuit datorită implicării ONG-urilor, care luptă pentru respectarea drepturilor omului. Cazul Eremenko nu e unul ieșit din comun. Torturile și relele tratamente din regiunea transnistreană apar în numeroase rapoarte internaționale despre situația drepturilor omului din Republica Moldova. Cel mai recent e dosarul lui Boris Mozer. La începutul anului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că Rusia s-ar face răspunzătoare pentru condițiile proaste de detenție ale locuitorului din stânga Nistrului. Dosarul Eremenko tot este în proces de examinare urgentă la CEDO. Unul dintre ONG-urile care i-a oferit asistență lui Vitalie Eremenko a fost Promolex, care din aprilie 2015 nu mai are acces în stânga Nistrului. Președintele asociației, Ion Manole, a spus că mecanismele internaționale rămân a fi practic unicul instrument la îndemâna celor nedreptățiți de așa zisele autorități transnistrene.
Nu avem practic niciun instrument prin care noi am putea monitoriza eficient, conform unei metodologii clare, situația drepturilor omului în această regiune, în condițiile în care în regiune lipsesc organizațiile neguvernamentale, lipsesc operatorii drepturilor omului, lipsește presa liberă. Într-o astfel de societate nu putem avea respect față de drepturile omului, față de demnitatea umană, iar oamenii care devin victime ori pierd totul, ori sunt nevoite să părăsească această regiune pentru totdeauna.
În cel mai recent raport al organizației Amnesty International, considerată a fi câinele de pază al drepturilor omului, Republica Moldova figurează drept stat care nu a eliminat încă tortura și relele tratamente în ciuda reformelor din domeniul justiției. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
La București are loc reuniunea miniștrilor de externe din cele 9 state din așa numit flanc estic al NATO, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Ei vor discuta între altele și cu președintele României Klaus Iohannis despre stadiul aplicării deciziilor adoptate la summitul NATO de la Varșovia din iulie anul acesta. La reuniune participă și secretarul adjunct al NATO. Cu mai multe informații de la București, Sabina Fati.
Riscurile determinate de Rusia în această regiune sunt contabilizate pornind de la anexarea Crimeei și continuă cu destabilizarea estului Ucrainei, a spus secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemöller. Refacerea bazelor militare din Crimeea nu a rămas fără răspuns din partea Alianței Nord-Atlantice, a explicat Gottemöller, prima femeie care a devenit numărul 2 în ierarhia NATO. Nu e niciun dubiu că Rusia nu poate câștiga niciun avantaj militar în zonă, a mai spus oficialul atlantic, adăugând că NATO continuă continuă să desfășoare forțe militare în sud-estul Europei. Reus Götemöller, secretar general adjunct al NATO, a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ministrul român de externe, Lazar Comănescu. Șeful diplomației de la București a explicat la rândul său că cele mai mari provocări de securitate pentru NATO vin din vecinătatea sa estică. Am avut aceleași evaluări cu privire la importanța deosebită a întăririi prezenței alianței în această zonă, a precizat ministrul român de externe. Reprezentanta NATO a enumerat în preambulul discursului său calitățile României în ecuația euroatlantică de contribuabil vital atât ca stat care investește în participările internaționale, dar și sub forma consensului național în privința direcției atlantice în care românii cred că trebuie să meargă țara, plus contribuția pe care a adus-o România la activitățile militare de stabilizare a Afganistanului. Bucureștiul a mai fost lăudat pentru buna colaborare în domeniul apărării cu vecinii săi din Est, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, precum și pentru eforturile pe care le-au făcut specialiștii români în privința apărării cibernetice. Pentru apărarea României în regiunea Mării Negre, Ministerul Apărării a luat câteva măsuri de colaborare cu partenerii euroatlantici, a mai amintit numărul 2 în conducerea NATO. Fiindcă alianții României nu pot sprijini prea mult apărarea țării la malul mării cu ajutorul flotei militare, din pricina restricțiilor de trecere prin strâmtori, NATO a hotărât să susțină apărarea aeriană și la sol. Distanța pe mare între Sevastopol, principalul port militar rusesc din Crimea, și Constanța, cel mai mare port comercial din România și din Marea Neagră, este de mai puțin de 300 de kilometri. Această apropiere geografică i-a determinat pe liderii români să ceară protecție din partea NATO, cu toate că, după cum a precizat ministrul român de externe, Lazar Comănescu, România, Bulgaria și Turcia au propriile lor responsabilități. În ceea ce privește rețeta pe care o folosește NATO față de Rusia, aceasta conține trei ingrediente, după cum a explicat Reus Götemöller, secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, apărare, descurajare și dialog. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem în Balcani, unde primul tur al alegerilor prezidențiale din Bulgaria s-a încheiat cu o surpriză. De la Sofia Petiu Petkov.
Rume Radev și Țețcă Țaceva au obținut, după numărare, peste 85% din buletinele de vot, respectiv 25,5 și 22%. Ex-generalul, care a părăsit armata în urmă cu 2 luni, a reușit să recupereze în ultimele 10 zile un avantaj de 8% în sondaje al candidatei GERB. El câștigă în capitală și în 21 din cele 28 de județe, oponenta sa în 3. În vârstă de 53 de ani, fostul comandant al aviației militare are o carte de vizită impresionantă. Spre deosebire de principalii săi oponenți, el nu a fost niciodată membru al Partidului Comunist. A absolvit cu 10 școala superioară de piloți militari și a fost cel mai bun cursant străin în Academie Militară Maxwell. În diploma americană a generalului scrie că el este un lider strategic al viitorului. Respingând acuzațiile că este împotriva NATO și Uniunii Europene, Radev a declarat: ce am făcut eu pentru NATO, mi-am riscat viața zi de zi. Aceasta este realitatea. Analiștii avertizează că Radev nu va executa orbește ordinele conducerii fostului Partid Comunist. Cel mai probabil, el va promova un naționalism gen Victor Orban. În pofida avantajului de aproape 4%, Alex generalului, primul ministru Boyko Borisov a declarat că partidul său s-a prezentat cel mai bine dintre toate formațiunile, întrucât candidatura lui Radev a fost lansată nu de un partid, ci de un comitet cetățenesc. El a promis că va demisiona dacă ex-generalul va învinge și în cel de-al doilea tur. În acest caz, Bulgaria va putea intra într-o perioadă de instabilitate politică, avertizează analiștii. Cealaltă surpriză a prezidențialelor a fost rezultatul excelent, 15%, realizat pe fundalul crizei migranților de Crăsimir Caracăceanu, candidatul blocului patriotic și al partidului ultranaționalist Ataca. Naționaliștii moderați vor putea fi tentați să-și retragă sprijinul pentru Borisov în scopul de a provoca alegeri anticipate. Surprinzător de slab, 6% a fost rezultatul candidatului blocului reformator Traiciu Traicov. El a fost depășit de omul de afaceri Mareșchi. O parte din reformatorii și-au anunțat intenția de a forma un nou partid de centru-dreapta și de a trece în opoziție. Partenerii lui GERB la guvernare încă nu și-au chemat simpatizanții să voteze în favoarea președintei Parlamentului Țaceva. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a Dicționarului de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Eu cred că în fiecare colecție a iubitorilor de muzică există albume cu o viață lor personală. Ele funcționează asemenea unor comori care se ascund cu bună știință și foarte șiret printre multele obiecte, uneori complet inutile, ale locuinței și așteaptă răbdătoare în ascunzătoarea lor an la rând pentru ca să-l bucure pe colecționar când acesta le găsește absolut din întâmplare. Am scris la Dicționarul de Sunete recent despre un astfel de album din colecția mea, Beautiful People Are Evil, din 1998, al trupei britanice Sand. Vă anunț cu bucurie astăzi că am mai găsit unul, La Biata, a lui Lenin, din 2008. Osvaldo Lenin Macedo Pimentel s-a născut în 1959 la Recife, statul brazilian Pernambuco. Cântă ceva care vine din tradiția africană maracatu, a regiunii în care s-a născut, cu straturi de rock, percuție braziliană, elemente pe care el le numește hippie-hoppy, se aude asta din felul cum își narează cântecele, zgomote electronice și scratch-uri de disc jockey. Taică-su era comunist, maică-su era catolică practicantă. Până la 8 ani, copiii din familie au fost obligați să meargă duminica la biserică împreună cu mama lor. După 8 ani, copiii au înlocuit biserica de duminică cu muzica, acasă cu tatăl lor. Erau obligați de asemenea să-l citească pe Marx. Ascultau de toate. Cântece napoletane, muzică bavareză, melodii populare rusești, Glenn Miller, Tchaikovsky, Chopin, Gil Evans, Hermeto Pascual și muzică pop din mișcarea braziliană Tropicalia. Muzica mea e pe al treilea mal al râului, spune Lenin într-un interviu din 2000 pentru New York Times, adăugând că e mândru să spună despre sine că este un marginal. În același interviu se compară cu un cameleon care schimbă tot timpul culorile. Cum își alege culorile? Intuitiv. Și cum le împrăștie? Așa cum s-ar legăna dintr-o parte în alta, într-un hamac. Noi ascultăm acum piesa Magră de pe albumul La Biata din 2008, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Sfiranda Prayer. Și tot în varianta pentru internet veți găsi secvențe video din două concerte ale lui Lenin. Căutați așadar Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org.
Corsa, leve toda cortiça. Yeah. Yeah. Passa como que lua, calma, finge que voa, brasa, chama na areia, bela. Como eu queria, magra, leve, calma, toda ela bela, tudo nela chama. Magra, leve, calma, toda ela bela, tudo nela chama.
punem punct emisiunii noastre de la această prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Ioana Serafim. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.